Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε και στην επόμενη συζήτησή μας με τον κύριο Σωκράτη Βαρδάκη εδώ στο στούντιο του Πολίτικα 898, υποψήφιος βουλευτής των ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως εδώ στο Ηράκλειο, σε μια μέρα πολύ σημαντική, γιατί απόψε θα βρεθεί εδώ ο κύριος Αλέξης Τσίπρας για την κεντρική προεκλογική του ομιλία, απευθυνόμενος στο λαό και τους φίλους του κόμματος εδώ στο Ηράκλειο. Κύριε Βαρδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Μια και το αναφέρατε, να πω ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο Ηράκλειο σε μια κεντρική ομιλία στην Πλατεία Ελευθερίας, σε 7.30 ώρα. Καλούμε τον κόσμο του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου, να παρευρεθεί σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας, να δώσει ένα δυναμικό παρόν. Η Κρήτη πάντα το δίνει. Οπότε ευελπιστούμε σήμερα ότι η συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα στο Ηράκλειο θα σηματοδοτήσει και τις εξελίξεις την επόμενη μέρα.
Και βεβαίως βρισκόμαστε ουσιαστικά τρεις μέρες, γιατί μία μέρα θα χαλαρώσετε
και εσείς. Φαντάρους τις μετράμε.
Μετράτε ανάποδα.
Βέβαια.
Πώς σας φαίνεται που φτάνουμε στο τέλος μιας διαδρομής την οποία επιθυμούσε πολύ καιρό πριν ο ΣΥΡΙΖΑ? Έλεγε συνεχώς ζητάμε εκλογές. Οι εκλογές έφτασαν, εν πάση περιπτώσει. Πώς βλέπετε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ δύσκολη, και είναι, και οι τρεις μέρες που μένουν και αυτές είναι δύσκολες, τελευταίες μέρες, αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν μια πολύ, από τις πιο δύσκολες προεκλογικές περίοδου. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες η προεκλογική περίοδο. Θυμάστε ότι προγραμμάτιζε ο κ. Μητσοτάκης εκλογές πριν 2 μήνες, πριν 3 μήνες, τελικά ήρθαμε να προγραμματίσει τις εκλογές και να ανακοινώσει τις εκλογές 21 του Μάη. Κοιτάξτε τώρα, το ευχάριστο είναι ότι η ανταπόκριση του κόσμου μας δίνει τη δυνατότητα, το δικαίωμα αν θέλετε, να είμαστε αισιόδοξοι. Μιλούμε με τον κόσμο, έχω εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε οργώσει όλο τον νομό. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Άρχισε ο κόσμος και καταλαβαίνει ότι με αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχει γίνει ανάταξη της οικονομίας, δεν έχει δει στην καθημερινότητα μια αλλαγή. Και όχι μόνο δεν έχει δει μια αλλαγή, αλλά η καθημερινότητα επιβαρύνεται μέρα με τη μέρα που περνά. Οπότε αυτό το εισπράττουμε. Ο κόσμος θέλει μια ελπίδα, θέλει μια καλή κουβέντα και βέβαια επιτακτικά ζητά να δει το πρόγραμμα των κομμάτων την επόμενη μέρα. Εδώ βέβαια θέλω να σου πω ότι επειδή είμαι από τους ανθρώπους που υπήρξε και ήμουνα και βουλευτής στην προηγούμενη τετραετία.
Βεβαίως.
Θέλω να σου πω ότι εκτός τα προγράμματα που πολύ καλύτερα ξέρετε από μένα ότι πολλές φορές δεν εφαρμόζονται κιόλας, τα προεκλογικά λέω, οι προεκλογικές ανακοινώσεις των κομμάτων, εγώ πιστεύω ότι πρέπει και ο κόσμος να συγκρίνει. Υπάρχει δηλαδή μέτρο σύγκριση των 2 τετραετιών. 2015-2019, 2019-2023. Και πιστεύω ότι υπάρχει ένα θετικό αποτύπωμα όταν εμείς παραλάβαμε, το λέω μονολεκτικά, το 2015, μια χρεοκοπημένη χώρα, καταφέραμε να ρυθμίσουμε το χρέος της χώρας μέχρι το 2030, καταφέραμε να αποπληρώνουμε ακριβά δάνεια του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και βέβαια να παραδώσουμε 37 δισεκατομμύρια στη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα να υπάρξει μια ανάσα. Και αν δεν τα είχαμε αυτά τα χρήματα, κύριε Παπαδάκη, γιατί πολλοί λένε ότι ήταν λάθος που τα αφήσαμε αυτά τα χρήματα, εγώ διαφωνώ, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα την περίοδο της πανδημίας η χώρα θα είχε χρεοκοπήσει και πάλι. Και ερχόμαστε στο 19-23. Βλέπουμε ότι πράγματι υπήρχαν συγκυρίες δύσκολες, όπως η πανδημία. Όμως να μην ξεχνάμε ότι υπήρχε ελαστικό σύμφωνο σταθερότητας, υπήρχαν επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πανδημία. Δυστυχώς όμως η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν τα εκμεταλλεύτηκε εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτά τα κεφάλαια, αυτά τα ποσά για την ανάσχεση της οικονομίας, αλλά για μπορώ να σου πω για τις απευθείας αναθέσεις, μπορώ να σου πω για κακοδιαχείριση αν θέλετε. Μην μπούμε όμως σε αυτή τη λογική. Το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι σήμερα η κοινωνία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητα. Βλέπουμε το μισθό 18 του μήνα να τελειώνει. Βλέπουμε τους Έλληνες πολίτες, τις Ελληνίδες να μην μπορούν να πάνε σε ένα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια, η ασκροκέρδεια επικρατούν. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσκολία αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων από την ελληνική κοινωνία. Σε αυτά τα προβλήματα εμείς έχουμε πει και μέσω. Το έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, το έχουμε διατυπώσει στο πρόγραμμά μας, ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις. Μπορούμε να βρούμε λύσεις για την ανάσχεση της ακρίβειας, μπορούμε να βρούμε λύσεις με ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που έχουμε ανακοινώσει ήδη. Μπορούμε να σταματήσουμε την ασκροκέρδεια, που κατά την άποψή μου είναι το μείζον ζήτημα σήμερα για να κάνουμε βήματα μπροστά. Οπότε ζητούμε την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι για να κυβερνήσουμε δεύτερη φορά όπως λένε κάποιοι, αλλά για πρώτη φορά. Αλλά και γιατί λέμε για πρώτη φορά? Να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα που δεν μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε το 2015-19 λόγω των μνημονίων. Τώρα ζητούμε μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα εκτός μνημονίων.
Mm-hmm. Και επειδή βεβαίως αργότερα θέλω να περάσουμε στα τοπικά ζητήματα, τα οποία έτσι κι αλλιώς τα είχαμε συζητήσει με όλα αυτά τα χρόνια και τα συζητάμε και μαζί εδώ στο ραδιόφωνο, ήθελα να σας ρωτήσω για τα μηνύματα βεβαίως που παίρνετε. Αναφερθήκατε, δεν μου είπατε για τις επαφές σας με τους νέους. 500.000 νέοι θα βρεθούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάλπη. Τι λέτε σε αυτούς?
Είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα, γιατί εκεί στηριζόμαστε. Είναι αλήθεια. Από τη μια υπάρχουν οι αναποφάσιστοι, που ξέρετε κύριε Παπαδάκη, οι αναποφάσιστοι όμως είναι πάρα πολλοί. Όταν λέμε για 10% είναι πάρα πολύ κόσμος, αλλά οι αναποφάσιστοι πάνε σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή υπάρχει μια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι τους αναποφάσιστοι θα τους πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να τους πάρει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Οι αναποφάσιστοι την τελευταία, έστω και την τελευταία στιγμή που πάνε να ψηφίσουν, να αποφασίζουν, διαλέγουν κόμμα. Αυτό που για μας έχει σημασία είναι, πολύ σωστά είπατε, οι 450.000 νέοι 17-23, οι οποίοι σας διαβεβαιώ ότι θα διαμορφώσουν και το τελικό αποτέλεσμα. Σε αυτούς τους ανθρώπους ελπίζουμε, αυτούς τους ανθρώπους προσεγγίζουμε, σε αυτούς τους ανθρώπους μιλάμε, που θέλουν να σας πω, γιατί εγώ δεν θέλω να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, τη νέα γενιά δεν την προσέγγισε διαχρονικά κανένα πολιτικό σύστημα. Και είναι εγκληματικό λάθος. Γιατί είναι τα μυαλά της χώρας, είναι τα παιδιά μας, είναι οι νέοι άνθρωποι που θα σηματοδοτήσουν και τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό ζητάμε από τους νέους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν. Εάν πάνε, κύριε Παπαδάκη, οι νέοι άνθρωποι να ψηφίσουν, πιστεύω ότι η προθιά του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη.
Άρα απαντάτε έμεσα και στο επόμενο ερώτημά μου, επειδή σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, δίνουν ως δεύτερο κόμμα σε αυτές τις εκλογές τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί λοιπόν να γίνει η ανατροπή?
Μπορεί και νομίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι η ανατροπή ήδη έχει γίνει. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Μη ανακοινώσιμες ακόμα και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν, αλλά λέω, εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπω εγώ στην κοινωνία, είναι ένα ντέρμπι, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, οι εκλογές. Αυτοί που θα κρίνουν, επαναλαμβάνω, το τελικό αποτέλεσμα είναι οι νέοι άνθρωποι, και είναι 450.000, 430.000. Οι νέοι άνθρωποι, τουλάχιστον αυτό μας έχουν δείξει εμάς από την καθημερινή επικοινωνία που έχουμε με τους νέους ανθρώπους, ότι δεν ψηφίζουν Μητσοτάκη. Οπότε επιμένω, αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ 21 του Μαΐου.
Ήθελα λοιπόν σιγά σιγά να μπούμε και σε θέματα τα οποία τα ζείτε καθημερινά, τα ζούμε όλοι μας εδώ στον τόπο μας. Πολλής λόγος γίνεται βεβαίως για τα μεγάλα έργα του νησιού. Θα ήθελα να προσθέσω εδώ και το αεροδρόμιο και τον ΒΟΑΚ, για τον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης έχει έρθει 2-3 φορές και έχει πάει στο καινούργιο κομμάτι στο Χερσόνησο Νεάπολη, τέλος πάντων. Και τελικά πού βρισκόμαστε, αλήθεια, κύριε Παπαδάκη?
Κύριε Παπαδάκη, είναι ένα θέμα που πραγματικά πρέπει να συζητηθεί.
Αν μπορείτε, βάλετε στο αθόρυβο, σας παρακαλώ. Ναι,
ναι, γίνονται και αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
Ναι, άλλη μόνο.
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, 4 χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω από δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, και υποχρεούμε να το πω αυτό, ένα πραγματικά ασφιχτικό οικονομικό κλειό, στο νομό Ηρακλείου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να σημασιοποιήσει το αεροδρόμιο στο Καστέλι μετά από παλινοδίες 30 χρόνων, να κάνει τους κόμβους της Αγίας Πελαγίας. Όλοι βιώσαμε τα θύματα, τα δικούς μας ανθρώπους, γνωστούς μας ανθρώπους στην Αγία Πελαγία, πάνω από 70 νεκροί στο ίδιο σημείο. Φτιάξαμε τους κόμβους της Αγίας Πελαγίας. Αντικαταστήσαμε ένα έργο που υλοποιείται ακόμα, ένα εμβληματικό έργο, μετά από 100 χρόνια. Όλοι έλεγαν, κύριε Παπαδάκη, ότι από τα πεπαλαιωμένα δίχτυα του Ηρακλείου χάνουν το 40% του νερού. Χρηματοδοτήσαμε τη μελέτη και αντικαταστήσαμε το υδρευτικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου. Ένα έργο που, σας λέω, εκτελείται ακόμα. Τελειώσαμε το Γούβε Χερσόνησος και βέβαια το δρόμο της Μεσαράς, που εδώ θέλω να σταθώ, επειδή ήμουν εχθές στη Μεσαρά. Να σας πω ότι είχαν μείνει τρία σημεία που είχε εκπονηθεί ήδη, είχε αρχίσει μάλλον να εκπονείται με το τέλειωμα του δρόμου της Μεσαράς, που εμείς τελειώσαμε μετά από 14 χρόνια. Είχαν μείνει τρία σημεία που έπρεπε ήδη να έχουν αποκατασταθεί. Είναι ο κόμβος του Πανασού, είναι η απόλυξη του Καστέλι και είναι η σύνδεση με την Αγία Βαρβάρα. 4 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα. Ήρθε η σημερινή κυβέρνηση με διαφορετικούς οικονομικούς όρους να μην έχει βάλει πέτρα πάνω στην πέτρα στον νομό Ηρακλείου. Δεν υπάρχει ένα έργο που μπορεί να παρουσιαστεί από τη σημερινή κυβέρνηση στον νομό Ηρακλείου. ΒΟΑΚ, βεβαίως, η Κρήτη δικαιούται πλέον ένα ασφαλέστατο δρόμο. Καθυστέρησε 4 χρόνια για να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει ότι θα δημοπρατήσει το κομμάτι, πολύ σωστά είπατε, Νεάπολη Άγιο Νικόλαος. Έγιναν και μάλιστα εγγένεια, με βαρύγδουπες δηλώσεις. Περάστε σήμερα από το συγκεκριμένο σημείο να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε τα κιόσια υπάρχουν. Υπάρχουν 2 μπουλτόζες, υπάρχουν φορτωτές, υπάρχουν φορτηγά, που προφανώς κάποιος τα πληρώνει και είναι εκεί. Και το μεγάλο ζήτημα είναι, κύριε Παπαδάκη, που δεν το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν έχουν γίνει ούτε οι απολωτριώσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ανακοινώσεις ήταν απλά ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Εύχομαι και ελπίζω μετά τις εκλογές, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί δεν είναι θέμα ούτε του Μητσοτάκη, ούτε του Τσίπρα, ούτε του Ανδρουλάκη ο βόρειος οδικός άξονας. Η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει να σκύψουμε όλοι μας. Αλλά αν θέλετε να δείτε το έργο της κυβέρνησης σήμερα, του κ. Μητσοτάκη, πηγαίνετε στο Αρκαλοχώρι, που πολύ καλά ξέρετε, είσαστε από αυτούς που πρωτοστατείτε σε όλα αυτά τα προβλήματα, αναδεικνύεται σε καθημερινή βάση. Κάντε μια βόλτα στο Αρκαλοχώρι να δείτε ότι 2 χρόνια σχεδόν μετά τους σεισμούς η κατάσταση παραμένει τραγική. Και δεν παραμένει μόνο τραγική για τους λόγους ότι μια ανίκανη πραγματικά ηγεσία δεν κατάφερε μέχρι σήμερα να δώσει τουλάχιστον μια ελπίδα, μια αισιοδοξία σε αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπουμε κατασχέσεις της αρρωγής σε καθημερινή βάση. Σήμερα άκουγα ότι προέβη και ο Δήμος. Σε κατασχέσεις.
Ο ίδιος ο Δήμος.
Ο ίδιος. Για χρέη δημοτών. Τώρα, προφανώς δεν είναι ευθύνη του Δήμου, είναι το σύστημα που πρέπει άμεσα ο Δήμαρχος βέβαια να πάρει θέση. Και πιστεύω ότι ο Μανώλης ο Φραγκάκης, ένας άνθρωπος ευαίσθητος, θα το δει σήμερα. Έμαθα σήμερα ότι πήγαν άνθρωποι να δουν τους λογαριασμούς της αρρωγής, τα βιλιάρια τους δηλαδή, και είδαν ότι λείπουν χρήματα και τα χρήματα έχουν κατασχεθεί από το Δήμο λόγω χρέους στο νερό.
Δημοτικών.
Και πέστε μου τώρα, κύριε Παπαδάκη, ποιος από τις σεισμόπληκτες περιοχές μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί σε αυτές τις οικονομικές υποχρεώσεις? Είτε είναι ρεύμα, είτε είναι ΔΕΗ, νερό, είναι οτιδήποτε άλλο. Και να πάει να βρει τους λογαριασμούς μισούς λόγω κατασχέσεων. Και βέβαια, αυτό που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα, να βλέπουμε σε σεισμόπληκτες περιοχές πληστηριασμούς. Πληστηριασμούς σε τιμόρροπο κτηρίων. Αυτό και μόνο δείχνει την ανικανότητα της σημερινής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο ζήτημα. Όμως, το σπουδαιότερο όλων είναι, δεν θα τα επαναλάβω.
Ναι, ναι.
Η κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τη διαχείριση όλου αυτού του μεγάλου προβλήματος. Βλέπουμε, κύριε Παπαδάκη, ακόμα και σήμερα 8 φάκελοι έχουν διεκπαιρεωθεί. Δεν έχουμε εισακουστεί να επανδρωθεί ο ΤΑΕΦ με το αντίστοιχο προσωπικό. 16 μηχανικοί, το επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, ενώ χρειάζονται 50-60 μηχανικοί. Γιατί αν επικρατήσει αυτή η κατάσταση, θα πάμε σε βάθος 20ετία και παραπάνω. Mm-hmm. Οπότε, εμείς αν είμαστε κυβέρνηση 21-22 του Μάη, εάν μπορέσουμε να σχηματίσουμε τη λεγόμενη προοδευτική κυβέρνηση, να είστε σίγουρος ότι από την πρώτη στιγμή, όπως και μέχρι σήμερα, την υπόσχεση που δώσαμε στους υπόπληκτους, δηλαδή να είμαστε κοντά τους κάθε μέρα, θα το κάνουμε πράξη ακόμα με γοργότερους ρυθμούς.
Κύριε Βαρδάκη, βεβαίως θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας και για το θέμα της απόδοσης των συντάξεων στους ανθρώπους που έχουν μοχθήσει πάρα πολύ για να καταφέρουν να καταθέσουν τέλος πάντων τα χαρτιά τους και να μην ξέρουν στο τέλος πού βρίσκονται αυτά τα χαρτιά.
Θα σας δώσω μια είδηση. Δεν τέθη αυτό το ερώτημα και για μένα λίγο έτσι το είχα ξεχάσει. Και να σας δώσω μια είδηση. Πήγα προχθές και το λέω σε εσάς τώρα, αλλά θα το λέω σε κάθε συζήτηση που θα κάνω μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Πήγα προχθές σε ένα υποκατάστημα ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο. Με διαβεβαίωσα ότι μπορείτε να το ψάξετε, γιατί είναι αλήθεια. Στο συγκεκριμένο υποκατάστημα από τους θυμάστε είχαμε κάνει ολόκληρες εκπομπές και μάλιστα εγώ είχα κατηγορηθεί τότε που είπα ότι δεν μπορεί να δώσουν λύση οι συμβασιοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι όσον αφορά τη διεκπαιρέωση του συντάξεων. Γιατί δεν μπορούσαν? Όχι γιατί οι άνθρωποι ήταν δεν είχαν τη θέληση, αλλά για να βγει ένας φάκελος, για αυτούς που ξέρουν, για να διεκπαιρεωθεί ένας φάκελος συνταξιοδότης χρειάζεται έμπειρο προσωπικό και χρειάζεται και χρόνος. Μα έμαθα λοιπόν προχθές ότι μόλις 3 φάκελοι διεκπαιρεώθηκαν από τους διαπιστευμένους λογιστές και δικηγόρους στο συγκεκριμένο υποκατάστημα τα 3 τελευταία χρόνια. 3 φάκελοι.
Τρεις.
Ούτε 4, ούτε 2. 3. Ψάξτε το, σας το δίνω σαν είδηση σήμερα. Και λέω, θα το λέω από τώρα και στο εξής, μου είχε διαφύγει. Δεν το είχα βάλει στις συζητήσεις που κάνουμε, αλλά σας το είπα σήμερα και το λέω κάθε μέρα. 3 φάκελοι. Αυτό και μόνο δείχνει ότι αυτά που μας έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης, ότι με ένα κλικ θα διεκπαιρεώνται κύριες και επικουρικές συντάξεις, δεν υπάρχει. Και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι η ψηφιοποίηση και ο τρόπος που προσπάθησε το Υπουργείο τα προηγούμενα χρόνια να διεκπαιρεώνει τις συντάξεις αυτών των ανθρώπων, που πραγματικά, σωστά είπατε, είναι θέμα επιβίωσης αυτών των ανθρώπων, έχει αποτύχει. Άρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε την επόμενη των εκλογών.
Και πάμε στο κομμάτι τουρισμός. Ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου είχατε παλέψει αρκετά. Τα προβλήματα δυστυχώς φάνηκαν τα αμέσως επόμενα χρόνια. Βεβαίως εδώ μπορεί να πει κανείς, και εγώ κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, ήσασταν πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, είστε βουλευτής τόσα χρόνια και ήσασταν και κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, μην βγάζουμε την υδρά μας απ' έξω. Γιατί δεν είχαμε φροντίσει τότε να έχουμε διασφαλίσει και τους εργαζόμενους και να μην πάνε σε άλλες δουλειές και να μείνει με ανειδίκευτους εργάτες και να αναζητούμε στο εξωτερικό λύσεις για να καλύψουμε φέτος τα
μεγάλο ζήτημα, και μου δίνεται τη δυνατότητα να απαντήσω επειδή ήμουνα τομεάρχης εργασίας στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να σας απαντήσω με σαφήνεια το τι ακριβώς έγινε και το 15-19 και τι έγινε το 19-23 όσον αφορά το θέμα τουρισμού. Και φέτος θα έχουμε ένα τουριστικό προϊόν που θα ξεπεράσει, κατά την άποψή μου, κάθε προηγούμενο. Αυτό όμως δεν λύνει τα προβλήματα των εργαζομένων στον τουρισμό και πρέπει να είμαστε σοβαροί και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σου πω ότι είχαμε ενεργοποιήσει και είχαμε, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν και τότε, το ΣΕΠΕ, την επιθεώρηση εργασίας. Χθες ήμουν στην επιθεώρηση εργασίας. Ξέρετε τι μου είπαν οι εργαζόμενοι της επιθεώρησης εργασίας? Ότι με το νόμο του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Χατζηδάκη, δηλαδή την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ, έχουν πάει 7 σκαλοπάτια κάτω. Να μην ξεχνάμε ότι η επιθεώρηση εργασίας έγινε ανεξάρτητη αρχή. με αποτέλεσμα πραγματικά να αποδυναμωθεί, γιατί η κυβέρνηση είχε άλλους σκοπούς. Εδώ να σας θυμίσω ότι αντί να προσλάβει προσωπικό στην επιδιώρηση εργασίας, που και 4 χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν άνθρωποι, αποδυναμώθηκε και δεν είχαν λυθεί τα προβλήματα επί δική μας κυβέρνηση. Mm-hmm. Όλα. Mm-hmm. Θυμάστε τότε είχαμε και πρόβλημα με τα αυτοκίνητα, είχαμε, προσπαθήσαμε να λύσουμε αρκετά από αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως. Τα λύσαμε.
Βεβαίως.
Αλλά πάνω απ' όλα είχαμε ενεργοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την επιθεώρηση εργασίας, η οποία αποδυναμώθηκε με το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη να γίνει επιθεώρηση εργασίας ανεξάρτητη αρχή. Και σας λέω τι μου είπε.